Petera voalohany toko faharoa. Koa esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fihatsarambela tsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, fa tahaka ny zaza voateraka dia maniry ny ronon'ny mpanasy tsy misy fitaka mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena, raha tahy ny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay hatoninareo toy ny vato velona, ny lavi ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona hotrany fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe, indro mametraka fehizora hozioana aho dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Isaia 28:19. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nilavi ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Salamo 8:20. Ary vato mahatafitohina sy vato lampy maso lafaka. Isaia 8:14. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Ny fiainana kristianina raha jerena ny toerana misy ny mpino sy ny fijalian'i Kristy ilay ny solovoina antsika. Petera 2:5-7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Eksodosy 5:6-9. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. De ianareo izay tsy firenena kory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Hosea 2:5-15. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina, noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrika endrehany ianareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rai ny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajà ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manajà ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saripo koa. Fa izao no ankasitrahina, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona no laza raha tahi ny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahi ny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Ny fijalian'i Kristy ilay ny solovoina ny olombelona. Petera 2:5-15. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanotakory sady tsy misy fitaka teo ambavany. Isaia 53:5. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika. Isaia 53:10. Tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Isaia toko fatelo amin'ny dimampolo ny andininy fahadimy. Fa efa nania toy ny ondry ianareo, Isaia toko fatelo amin'ny dimampolo ny andininy fahaenina. Nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo.